Ilie Bolojan, premierul României, a declarat vineri că reformele menite să combată risipa din companiile de stat au deranjat interese puternice. Șeful guvernului a descris situația folosind o imagine directă, după ce a deschis cămara statului, a găsit ciobolani care rod poviziile, o metaforă care condensează decenii de management public defectuos. Declarația premierului Bolojan și încărcătura ei politică. Nu este des că un premier în exercițiu alege un limbaj atât de nediplomatic pentru a descrie o problemă structurală a statului pe care îl conduce. Alegerea metaforei nu este întâmplătoare. Șobolanii din cămară nu sunt un accident, nu sunt o criză externă, nu sunt o calamitate naturală. Sunt produsul unui sistem creat și întreținut de oameni cu interese clare și cu acces la resurse publice. Bolojan a înțeles, probabil, că o afirmație atât de colorată va genera reacții. Tocmai de aceea a adăugat că măsurile luate de guvern au deranjat interese puternice. Formularea aceasta este, în fond, o confirmare publică a faptului că reformele produc efecte reale, nu doar declarații. Dacă nimeni nu ar fi deranjat, ar fi un semn că nimic nu s-a schimbat cu adevărat. Context politic imediat. Premierul se confruntă cu presiuni semnificative pe mai multe fronturi simultan. Deficitul bugetar ridicat, obligațiile față de creditorii externi și cerințele programului de ajustare fiscală impun reducerea cheltuielilor publice. Companiile de stat cu pierderi cronice sunt o țintă naturală, dar și una extrem de politizată, tocmai pentru că implică rețele de interese cu conexiuni profunde în structurile de putere. Risipa din companiile de stat, ce înseamnă în practică? Structuri salariale supradimensionate și bonusuri fără logică economică. Rapoartele Curții de Conturi și ale altor instituții de control au documentat de-a lungul anilor o realitate persistentă, companiile de stat tind să aibă structuri salariale mult mai generoase decât justifică performanța lor economică. Directorii generali pot câștiga de zeci de ori salariul mediu pe economie, în timp ce compania pe care o conduc înregistrează pierderi an după an, acoperite discret de la bugetul de stat. Bonusurile de performanță reprezintă poate cel mai greu de justificat aspect față de un cetățean care plătește taxe. Acordate chiar în perioade de pierderi financiare, ele sunt legitimate de grile salariale elaborate de chiar conducerile care beneficiază de ele. Lipsa unui cadru de guvernanță corporativă funcțional face ca aceste practici să fie greu de atacat juridic, chiar dacă sunt inacceptabile din orice perspectivă economică. Nu este vorba exclusiv de vârful piramidei. Companiile de stat tind să aibă un număr mult mai mare de angajați față de nevoile reale, uneori dublul față de un echivalent privat cu aceeași activitate. Supraîncadrarea protejează locuri de muncă, uneori cu legitimitate socială reală, dar risipește resurse pe care contribuabilul le finanțează direct sau indirect. Explorează oferte de muncă disponibile acum. Contractele cu firme interpuse, banul public care dispare discret. O formă mai greu de detectat de risipă apare la nivelul achizițiilor. Companii intermediare, uneori înregistrate cu câteva luni înainte de licitație, câștigă contracte pentru servicii sau lucrări la prețuri cu mult peste valorile de piață. Controlul intern al companiei este adesea capturat de aceleași rețele care beneficiază de contracte, iar auditul extern vine prea rar și prea târziu pentru a opri hemoragia. Mecanismul este bine cunoscut auditorilor specializați și procurorilor care au instrumentat dosare de profil. Identificarea unei nereguli nu înseamnă automat o sancțiune aplicată rapid. Dosarele penale au un parcurs lung, iar efectul descurajant rămâne limitat atâta timp cât riscul perceput este mai mic decât câștigul obținut. Istoricul reformelor eșuate, de ce e greu să schimbi companiile de stat? România a trecut prin mai multe valuri de tentative de reformare a sectorului de stat. Unele au produs rezultate parțiale, ci merită menționate ca dovadă că schimbarea este posibilă. Hidroelectrica, de exemplu, a trecut printr-un proces de reorganizare care i-a crescut semnificativ profitabilitatea și a dus la listarea la bursă, generând dividende consistente pentru bugetul de stat. Modelul este citat ca referință în discuțiile despre guvernanță corporativă publică. Altele au eșuat complet sau au produs rezultate inverse celor declarate. CFR Călători continuă să fie finanțată masiv de la buget fără o traiectorie clară de eficientizare. Lista companiilor cu pierderi cronice finanțate public este lungă și familiară oricărui observator al finanțelor publice românești. Eșecurile nu vin din lipsa de diagnostic. Cel puțin o duzină de rapoarte elaborate de specialiști interni și internaționali au descris cu precizie problemele și au propus soluții tehnice coerente. Ceea ce a lipsit, de fiecare dată, este voința politică susținută dincolo de un ciclu electoral. Un ministru reformator poate fi înlocuit, un proces de schimbare poate fi oprit discret înainte să producă efecte irreversibile. Comparativ cu România, Polonia și Cehia au avansat mai rapid în eficientizarea companiilor de stat, parțial printr-o separare mai clară între proprietate, statul și management profesioniști selectați transparent, pe baza unor criterii de competență verificabile. Rezultatele nu sunt perfecte nici acolo, dar direcția a fost mai clar orientată spre performanță economică. Interesele perturbate, cine pierde când statul devine mai eficient? Când Bolojan vorbește despre interese puternice deranjate de reforme, nu invocă o conspirație vagă sau un adversar imaginar. Există categorii concrete de actori care pierd atunci când o companie de stat devine mai eficientă și mai transparentă și aceștia au resurse suficiente pentru a se apăra. Caută printre directorul de firme din România. Prima categorie este cea a managerilor și directorilor numiți pe criterii politice. Aceștia pierd nu doar o funcție bine plătită, ci accesul la o rețea de contracte și de resurse pe care o generează poziția lor. Înlocuirea lor cu profesioniști selectați competitiv distruge un mecanism de distribuire a resurselor construit în ani de negocieri și aranjamente politice. A doua categorie este cea a furnizorilor tradiționali. Firme sau rețele de firme care câștigau contracte predictibil, an după an, fără presiunea reală a unei competiții de piață, pierd afaceri valoroase. Motivația de a se opune reformei este proporțională cu valoarea contractelor pe care le pierd și cu absența alternativelor pe piața liberă. A treia categorie include structuri sindicale consolidate care au obținut condiții favorabile tocmai datorită lipsei de presiune economică asupra conducerii. Orice eficientizare reală aduce inevitabil discuții despre dimensionarea forței de muncă, ceea ce generează o altă sursă de rezistență organizată și vocală. Toate trei categoriile acționează simultan și nu neapărat coordonat, dar cu același rezultat, generarea unui volum suficient de presiune politică, instituțională și mediatică pentru a frâna sau opri orice reformă înainte ca ea să devină irreversibilă. Impactul risipei din sectorul public asupra românilor obișnuiți. Cel mai direct efect este unul fiscal, concret și măsurabil. Banii risipiți în companii de stat cu pierderi sunt bani care nu ajung la spitale, la școli sau la repararea infrastructurii rutiere. Subvențiile acordate an de an unor entități ineficiente reprezintă un transfer implicit de la toți contribuabilii spre structuri care nu justifică economic această susținere. Există și un efect indirect, pe care puțini îl calculează explicit. Calitatea serviciilor oferite de companiile de stat ineficiente afectează direct viața de zi cu zi. Un tren care nu respectă orarul afectează milioane de navetiști. Un serviciu poștal subdezvoltat devine o problemă reală pentru persoanele din mediul rural care nu au alternativă funcțională. Pentru mai multe opțiuni, consulta servicii disponibile în zona ta. Pe termen lung, prezența unor companii de stat subvenționate distorsionează întreaga piață. Concurenții privați, care operează fără subvenții, nu pot egala prețurile sau condițiile oferite de o entitate de stat susținută de contribuabili. Efectul este descurajarea investițiilor în sectoarele respective și, în timp, o piață mai puțin competitivă și mai puțin inovativă pentru toți participanții la ea. Există și o dimensiune psihologică, dificil de cuantificat, dar reală și acumulată în timp. Percepția că statul risipește și că nimic nu se schimbă contribuie la erodarea încrederii în instituții și alimentează un cinism generalizat față de orice reformă anunțată public, indiferent de cine o anunță. Ce urmează după declarația lui Bolojan între promisiuni și fapte? O metaforă memorabilă nu înlocuiește o reformă. Declarația lui Bolojan va fi judecată, în cele din urmă, după măsurile concrete care o urmează și după rezistența pe care guvernul o opune presiunilor de revenire la statu quo. Reformele reale în companiile de stat presupun pași tehnici, juridici și politici dificili, modificarea grilelor de salarizare, schimbarea conducerilor prin proceduri transparente, deschiderea procedurilor de achiziție și eliminarea subvențiilor neperformante. Contextul economic național adaugă presiune suplimentară. România se află sub supravegherea Comisiei Europene în procedura de deficit excesiv, ceea ce înseamnă că eficientizarea cheltuielilor publice nu mai este doar o opțiune politică internă și o cerință externă cu consecințe concrete pentru accesul la fonduri europene și pentru ratingul de credit al țării. Fondul Monetar Internațional a inclus în mai multe programe de analiză recomandarea explicită ca România să educă dimensiunea costisitoare a sectorului de stat și să îmbunătățească guvernanța corporativă a companiilor publice. Nu este o voce izolată, ci un consens al instituțiilor financiare internaționale cu care România colaborează. Rămâne deschisă întrebarea dacă această declarație marchează un punct de inflexiune real sau este o altă pagină din lunga istorie a reformelor anunțate și abandonate. România a auzit promisiuni despre eficientizarea statului de la fiecare cabinet din ultimele 3 decenii. De fiecare dată, interesele puternice au știut să reziste. De această dată, contextul fiscal și presiunea externă ar putea face diferența, dar diferența se va vedea în acte, nu în metafore.